Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាការព្រមានរបស់សមាជិកបដិសកម្មជននីហៈគឺជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានកញ្ញាឈឹមស៊ីធោទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកគុំគួមសម្រាប់ចេញពីបាក់ភ្លើងទៀនក្រោយមានការរំលឹករឿងអតីតកាលរបស់លោកពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបសំណាកស្ដេចស្រីមានចំណាយក្នុងភាពចម្រុងចម្រាស់នៃទនកម្មតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅហើយមានការប្រមានប្តឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់សកម្មជនសង្គមលោកនីហៈក្រោយមានការប្រមានប្តឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់សកម្មជនសង្គមលោកនីហៈថាមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានយកសារធាតុញៀនពិតប្រាកដមកដុតកំទេចចោលហើយដុតតែសារធាតុញៀនคล้ายៗនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការប្រមានបែបនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការព្រមានរបស់សមត្ថកិច្ចប្តឹងលោកនីណាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់សកម្មជនរូបនោះថាសមត្ថកិច្ចបានយកគ្រឿងញៀនคล้ายๆមកដុតបំផ្លាញចោលនោះថាជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាធាតុសំខាន់មួយនៃការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកនីណាក់បានសរសេរសារមួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាសមត្ថកិច្ចបានយកសារធាតុផ្សេងៗមកដុតបន្លំថាជាសារធាតុញៀនក្រោយការបង្ហោះរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់លោកនីណាក់ឲ្យចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាការយល់ច្រឡំពីមហាជនប៉ុន្តែលោកនីណាក់បានបដិសេធចំពោះការស្នើសុំនោះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពក៏សម្គាល់ថាបុគ្គលសាធារណៈក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់ពីសាធារណជនដូច្នេះអ្នកស្រីថាការប្តឹងផ្តល់ឬក៏ចំណាត់ការផ្សេងៗមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើយដោយសារតែវាជាការបញ្ចេញមតិនាយិការូបនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈគួរតែមានការអត់ឱនខ្ពស់ហើយជំនួសឲ្យការដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ឬក៏ប្រាក់ធនធានរដ្ឋដើម្បីប្តឹងតបមកពលរដ្ឋនឹងស្ថាប័នទាំងអស់នឹងគួរតែចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់
អ្នកស្រីចក់សុភាពលើកឡើងទៀតថាការប្តឹងផ្តល់មកលើប្រជាពលរដ្ឋមិនផ្តល់ផលចំណេញអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែជាការបង្ហាញថាអញ្ញាធម៌រដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកនីណាក់ជាមុខសញ្ញានៃការតាមដានក្រុមហេតផលថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះអ្នកស្រីថាអាញាធិបតេយ្យមិនគួរដៅមុខសញ្ញាចំពោះប្រជារដ្ឋណាម្នាក់ឡើយពីព្រោះតែនិន្នាការនយោបាយនិងភាពសកម្មនៅក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាយិការូបនេះអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមិនមែនជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយដែលវាតម្រូវឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិត្រូវតែស្វែងយល់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនផងដែរនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាក្រោយការចាក់ចេញពីពន្ធនាគារលោកនីណាក់បានធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតស៊ូមតិលោកបន្ថែមថាភាពសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមរបស់សកម្មជនរូបនេះតំណងជាមានជោគពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចាត់វិធានការនិងបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបទល្មើស និងថាប្រសិនជាអាជ្ញាធររដ្ឋបិទទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថ្លែងថា
ការរិះគន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អធ្វើការស្ថាបនារិះគន់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់មានការបំពេញអានឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងលទ្ធិជាតិតៃដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យមើលថាតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលមិនទាន់បានសម្រេច 100% ហើយនៅមានការខ្វះចន្លោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកនីណាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនរូបនោះត្រូវគេដឹងថាកំពុងដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនឯទៀតពីភ្នំពេញទៅពោជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអង្ញាឃ្លៀងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនីណាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់តែថាគាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលអាចបង្កជាបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថា
ខាយខ្ញុំកំពុងពិចារណាហើយខ្ញុំមិនដែរមិនមែនចាត់ទុកគាត់ទៅជាដៃគូប្រគួតអីទេណាតែយើងពិចារណាទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់នោះតើវាជាឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសទូទៅរបស់សង្គមដែលអាចជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គមដល់បរិយាកាសសន្តិសុខឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នអត់ប្រាប់បឋមទៀតដែរអត
់លោកនីណាអាយុ42ឆ្នាំម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសកម្មត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអះអាងថាតែងតែរិះគន់ជាញឹកញាប់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនសំចៃមាត់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអវិជ្ជមានដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមមាត្រា307មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាក្រោយសេសាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលមានលក្ខណៈកំ pl ែងរឿងទិញម៉ាស់ពាក្យឲ្យកូនមួនអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុនណាការវើលដោយសារតែការតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិបុគ្គលិកនិងសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះធ្វើឡើងខណៈដែលកញ្ញាឈឹមស៊ីធរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរីកការលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាស៊ីធគឺជាជនជាតិខ្មែរដំបូងគេដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈថាអ្នកដឹកនាំសហជីពនៅកម្ពុជាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោគឺជាម្ចាស់ពានម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ជុំវិញសកលលោកដែលទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាពានរង្វាន់ដែលមានកិត្តិយសនុភាពមួយនេះទទួលស្គាល់ពីបុគ្គលក្លាហានទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីភាពក្លាហានយ៉ាងពិសេសនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលគេទទួលស្គាល់ជាសកលនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានកញ្ញាគឺជាអ្នកទី1នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានពានរង្វាន់នេះស សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021កញ្ញាស៊ីធោបានដឹកនាំបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Nagavel ធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីដោយអំពាវនាវឲ្យមានប្រាក់ខែខ្ពស់និងទទួលយកបុគ្គលិកជាសមាជិកសហជីពរាប់រយនាក់ចូលធ្វើការវិញដែលជឿថាពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារទាំងអយុត្តិធម៌ទោះបីជាមានការបៀតបៀនរូបកាយនិងការចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងពេលកោតកម្ម Nagavel កញ្ញាស៊ីធោបានបន្តចេញមុខនិយាយអំពីសិទ្ធិការងារលោក Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកថាយើងសាទរចំពោះការទទួលស្គាល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធោជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសក្នុងឆ្នាំ2022ស៊ីធោគឺជាអ្នកតស៊ូមតិដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងសន្តិភាពសម្រាប់សិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសកម្មភាពសហជីពឯករាជ្យក្រោយពីត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារកាលពីដើមឆ្នាំ2022កញ្ញាស៊ីធោជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយចោទថាបានរំលោភនៅលក្ខខណ្ឌនៅក្រៅឃុំដោយសារធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសចូលរួមសន្និសីទតាក់ទងនឹងសហជីពកញ្ញាត្រូវបន្តឃុំខ្លួនដោយរងចាំការកាត់ទោសដែលមិនទាន់កំណត់ពេលហើយមិនអាចធ្វើដំណើរទៅចូលរួមយកពានរង្វាន់នៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយអ្នកទទួលពានដទៃទៀតបានទេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR អ្នកស្រីចក់សុភាពលើកឡើងថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធោពីសំណាក់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការទទួលស្គាល់នូវភាពសកម្មនិងការលះបង់របស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាជារឿយៗការផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬសកម្មជនច្រើនតែផ្តល់ដោយស្ថាប័នក្រៅប្រទេសដែលផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែរជាចាត់ទុកសកម្មជនជាអ្នកប្រឆាំងទៅវិញអ្នកស្រីចក់សុភាពថ្លែងថា
ការផ្ដល់នូវគុណតម្លៃនេះវាគួរតែកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងផងដែរព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដែលត្រូវទទួលស្គាល់ហើយនឹងត្រូវផ្ដល់នូវកិច្ចគាំពារចាំបាច់ដល់ពលរដ្ឋសកម្មដែលហ៊ាននៅក្នុងការចេញមុខដែលហ៊ាននៅក្នុងការការពារនៅស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯជាដើមហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកសកម្មជនជាឆ្អឹងតឹងកគឺផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងមាន
ជាការជាក់ស្ដែងវាផ្ទុយអំពីបទដ្ឋានដែលយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិហើយនឹងការទទួលស្គាល់នៅលិខិតទៅកអន្តរជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបែរជាដើមមុខសញ្ញាចំពោះសកម្មជនកម្មជនហ្នឹងបែរជាត្រូវរងនៅការជាយីគ្រប់រូបភាពទាំងពេលខ្លះមានការគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពរាងកាយផងឬក៏មានការប្រឈមនៅផ្លូវច្បាប់ឬក៏ការគំរាមជាពាក្យសម្ដីអីជាដើមហ្នឹងដែរទាំងអស់នេះមិនគួរកើតមាននោះទេ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022កញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីនាងបានដឹកនាំការធ្វើកោតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagavel ទទួលយកបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់បុគ្គលិកលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ទៅកញ្ញាឈឹមស៊ីធោមិនអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលណាមួយដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេ
ការផ្តល់ពានហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិការសម្រេចរបស់គេទេគេអាចមានរបៀបវារៈនយោបាយរបស់គេនៅពីក្រោយហ្នឹងក៏តែសម្រាប់កម្ពុជាយន្តការច្បាប់យើងអត់ចំណោះទៅនឹងបរទេសណាមួយនោះទេអ្នកថាក៏ដោយឲ្យតែបំពេញច្បាប់ហើយមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឹងមាំច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺតែប្រឈមមុខនឹងទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់បាទ
កិត្តិកម្មថ្ងៃពុធនេះមានរយៈពេលជាង10សប្តាហ៍ហើយដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធោត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេលកញ្ញាបានត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតុលាការបានចោទកញ្ញាពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាទាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធោនិងមេធាវីរបស់កញ្ញាមិនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌបំរាមលើការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសពីតុលាការនោះទេរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់ នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គួមបានធ្លាប់រងការប្រមានប្តឹងទៅតុលាការពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងការកាប់ដីក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ទួនាទីនិងសកម្មភាពជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបក្សភ្លើងទៀនចាប់ពីដំណាច់ខែមករាកន្លងទៅអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកគង់គួមគឺជាវិធីសាស្ត្ររកច្រកចេញពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកនយោបាយរូបនេះកំពុងជួបប្រទះប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំបត្តិឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកគង់គួមបានប្រកាសចាកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនដោយបានបញ្ចប់តួនាទីជាឧត្តមប្រឹក្សាគណៈបកជំទាស់មួយនេះឲ្យអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះក៏បានសូមអភ័យទោសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះកំហុសឆ្គាំឆ្គងរបស់លោកកន្លងមកទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចនេះបតាមលិខិតរបស់លោកគង់គួមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកគេមិនទាន់ដឹងហេតុផលជាក់លាក់នៅពីក្រោយការប្រកាសបញ្ចប់តួនាទីជាទីប្រឹក្សាគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនរបស់លោកគង់គួមយ៉ាងតក់ក្រហល់បែបនេះទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនោះកើតមានឡើងក្រោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកគង់បូរ៉ាបានពំនាំពាក្យបណ្ដាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកកម្មនាជួនលោកពាក់ព័ន្ធជីវិតនយោបាយរបស់លោកដែលធ្លាប់ជាសមាជិកបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកនយោបាយជំទាស់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ2023នេះការប្រកាសចាកចេញពីបកភ្លើងទៀនរបស់លោកគង់គួមនេះក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចេញការកោះហៅលោកគង់គួមឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសេងជ័យវុឌ្ឍតំណាងឲ្យគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបើតាមលិការដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងលិខិតដែលផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023លោកគង់គួមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងធ្លាប់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសអំឡុងទសវត្សរ៍80ក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្្រាច់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលដកហូតយកដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់លោកតែលោកបានថ្លែងអំណរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុគ្រោះមិនបន្តប្តឹងទៅតុលាការបាទតាមលិខិតដដាលនោះលោកគង់គួមបានលើកឡើងតាមន័យដើមថាខ្ញុំសូមទទួលកំហុសនិងសូមអភ័យទោសពីសម្ដេចពីថ្នាក់ដឹកនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយល់ឃើញថាអំពើកាយវិការរបស់ខ្ញុំបាទគង់គួមក្នុងសកម្មភាពចុងក្រោយនេះបានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប៉ះពាល់ដល់ភាពសុខសាន្តចំពោះសង្គមជាតិលោកបន្ថែមថាក្រោយពិនិត្យហេតុផលកន្លងមកនេះនិងពិនិត្យពិចារណាពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីនិងបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ពិសេសនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកនយោបាយបន្តវេនខ្ញុំបាទគង់គួមសូមសម្រេចបញ្ចប់ទូនាទីនិងសកម្មភាពជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ពីពេលនេះតទៅគូរំលឹកថាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានប្តឹងលោកគង់គួមដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសបើសិនលោកមិនព្រមប្រគល់ដីទំហំ 5,290 ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិវិញទេនោះលោកគង់គួមត្រូវលោកហ៊ុនសែនចោទថាបាននិយាយបរិហារលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការចាក់ចេញរបស់លោកគង់គួមពីគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀននិងមិនបង្កឲ្យមានភាពរំជើបរំជួលណាមួយក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះទេលោកបន្ថែមថាការចាកចេញរបស់លោកគង់គួមនោះអាចជារឿងបុគ្គលនិងជាការបញ្ឈះក្តីក្តាំនៅតុលាការនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំទីដែលគណៈបកប្រជាជនប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកចំពោះការនិយាយរិះគន់ដើមកំណើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ខ្ញុំមើលទៅក្បាលម៉ាស៊ីនផងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានបញ្ហាអីទេនៅតែដដែលទេ ទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលនាយកំពុងតែផ្ដោតគោលដៅនៅក្នុងការបលេះមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនម្ដងមួយក៏ដោយ
លោកបន្ថែមថា
ការចាក់ចែងរបស់លោកគង់គួមវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគង់គួមដោយសារតែទោះបីជាលោកគង់គួមបកគលដីរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃប្រមាណជាជាង30លានដុល្លារនៅភ្នំពេញហ្នឹងទៅរត់វិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកគង់គួមនៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតគឺបណ្ដឹងពីគណៈបព្វជិជនខេត្តត្បូងឃ្មុំទាមទារ50ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះអស់ដីនៅភ្នំពេញហើយមិនទាន់ផុតបណ្ដឹងមួយទៀតនៅឡើយទេនេះខ្ញុំគិតថាការចាក់ចែងប្រកបគាត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការដោះបន្ទុកនៃបណ្ដឹងរបស់គណៈបព្វជិជននៅត្បូងឃ្មុំតែប៉ុណ្ណោះ
តេតិនការជំនីការកោះលោកគង្គមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកុលប៊ុនពរិញ្ញានៃអង្គការអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកមិនទាន់ដឹងអំពីលិការនោះឡើយប៉ុន្តែបើតាមកូនប្រុសរបស់លោកគង្គមគឺលោកគង្គមុនីកាលោកគង្គមបានទទួលលិការកោះនោះហើយនឹងថាលិការដែលចេញដោយអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះជារឿងដាច់ដោយឡែកពីលិខិតប្រកាសចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកគង្គម
បាទលិខិតនេះគឺគាត់បានធ្វើកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយយើងបានធ្វើនៅពេលព្រឹកហើយដោយការកោះយើងទទួលបាននៅពេលរសៀលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាมันមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាឬទេបាទ
លោកគង្គមុនីកាអះអាងបន្តទៀតថាចំពោះការប្រកាសដកខ្លួនចេញរបស់ឪពុកលោកពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយត្រឹមត្រូវដោយលើកហេតុផលស្ថានភាពសុខភាពមិនសូវល្អពេលមានវ័យចាស់ហើយការចាក់ចេញនេះក៏មិនបង្កការរំខានណាមួយដល់ដំណើរការរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសបេណាំងរូបសំណាកស្ត្រីអ្នកចម្បាំងនៅក្នុងសម័យដាហូមីដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចស្រីទំនងជាត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងមួយដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបើយោងតាមផុសតាងដែល VOA ភាសាកូរ៉េបានរកឃើញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA រដ្ឋាភិបាលបេណាំងបានបដិសេធថារូបសំណាកនេះមិនមែនត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោក Henry Wilkinsរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងខូទូណូប្រទេសបេណាំងហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាសសម្រួល
ស្ត្រីអ្នកចម្បាំងនៃព្រះរាជាណាចក្រដាហូមេគឺជាចំណុចយោងនៃប្រវត្តិវប្បធម៌របស់ប្រទេសបេណាំងនិងជាប្រភពនៃមោទនភាពជាតិរឿងរបស់ពួកគេថ្មីៗនេះត្រូវបានផលិតជាខ្សែភាពយន្តហូលីវូដបែបប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមចំណងជើងថាស្ដេចស្រីឬ The Woman King តាំងពីរូបសំណាកនេះត្រូវបានដាក់បង្ហាញដោយប្រធានាធិបតី Patrice Talon ក្នុងក្រុងខូទូណូនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2022មកវាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកពីទូទាំងប្រទេសនិងតំបន់លោកយ៉ាវគីឡូមេមកពីកូដវ័និយាយថា
វាជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូព្រោះកាលសម័យនោះគេស្ទើរតែមិនដែលឮឬឃើញស្ត្រីប្រយុទ្ធជំនួសបុរសដើម្បីការពារដែនដីរបស់ពួកគេទេ
អ្នកនាងអាហ្គូស៊ូខាមៀនគឺជាអ្នកទស្សនាមកពីប្រទេសបេណាំង
មនុស្សប្រៃអាម៉ាហ្សូនប្រយុទ្ធខាងបេណាំងដើម្បីអាណាចក្រដាហូមេពួកគេគឺជាស្ត្រីអ្នកប្រយុទ្ធនិងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងប្រទេសខ្ញុំរីករាយដែលបានឃើញរូបសំណាកនេះវាស្រស់ស្អាតណាស
់តែការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗនេះដោយ VOA ភាសាកូរ៉េបានរកឃើញថារូបសំណាកនេះទំនងជាត្រូវបានសាងសង់ដោយស្ទូឌីយោសិល្បៈ Mansude ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលល្បីល្បាញខាងការសាងសង់រូបសំណាកជនផ្ដាច់ការនៃប្រទេសនោះហើយតាមរយៈគម្រោងសាខាក្រៅប្រទេសក៏សាងសង់វិមានផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកដែរ ស្ទីតយូម៉ាន់ស៊ូដេបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅបញ្ឈប់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកុំឲ្យទទួលបានរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលអាចជួយផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មការទណ្ឌកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ដើម្បីឃ្លាំមើលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់លើកូរ៉េខាងជើងមិនបាននិយាយជាសាធារណៈដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណសមាជិករបស់ខ្លួនតែបានផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលិលាអសរមក VOA តាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗរបស់ខ្លួនទៅលើរូបសំណាកនេះថា
ការឆ្លើយតបរបស់អាញាធរបេណាំងទៅនឹងសំណួររបស់គណៈកម្មការមិនបានបន្ថយកង្វល់របស់គណៈកម្មការនេះដែលថាការសាងសង់រូបសំណាកនេះគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងច្បាស់លើតនកម្មសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងថាលុយដែលក្រុមហ៊ុន Mansude ប្រមូលបានប្រហែលជាបានរួមចំណែកដល់ការបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
VOA បានសម្ភាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌និងទេសចរបេណាំងលោកបាបាលូឡាជូនមីសែលហឺវេអាប៊ីមបូឡាហើយបានបង្ហាញផ្ោះតាងរបស់ VOA ភាសាកូរ៉េដល់លោកផងដែរលោកអាប៊ីមបូឡានិយាយថា
C'est une statue qui a été dessinée par un plasticien béninois qui s'appelle Julien Sissogan qu'on peut retrouver qui est connu maintenant
រូបសំណាកនេះត្រូវបានរចនាដោយសិល្បករបេណាំងឈ្មោះ Julien Sissogan ដែលល្បីល្បាញហើយគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរួចហើយបេណាំងក៏បានរកក្រុមហ៊ុនជំនាញឆ្លាក់សម្រិតតាមខ្ញុំដឹងសម្រិតនេះធ្វើនៅចិនតែតើក្រុមហ៊ុនបានប្រើវិស្វករកូរ៉េទេឬកូរ៉េណាមួយនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេទាល់តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទើបអាចប្រាប់បាន
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ VOA ភាសាកូរ៉េបានរកឃើញថាការបញ្ជាធ្វើរូបសំណាកនេះត្រូវបានធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលបេណាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនៀកខៀវឬ Blue Dragon International Development Company ដែលគេជឿថាជាក្រុមហ៊ុនចិនឈរឈ្មោះឲ្យក្រុមហ៊ុន Mansude តែលោកអាំប៊ីឡានិយាយថា
សេតិនធីវយូនេប៉ាបនជូឡាហ្វេប៉ាហ្វូអារេទីសា
បាត់សម្ភារនេះមិនល្អទេឈប់ប៉ុណ្ណឹងចុះ
ជូឡាហ្វេប៉ា
ខ្ញុំឈប់និយាយហើយ
VOA ត្រូវបានស្នើឲ្យឈប់ថតទោះបីជាមានការរំលោភតនកម្មក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិមានអំណាចតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការដាក់ពិន័យប្រទេសពាក់ព័ន្ធតនកម្មរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំងកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យបន្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទៀតទេអាញាធរកូរ៉េខាងជើងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយនោះឡើយពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.